สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกัมพูชายืนยันใช้วิธีที่แตกต่างต่อเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนโอมิครอนระบาดหนักทั่วโลกยอดเสียชีวิตอังกฤษออสเตรเลียพุ่งสูงพบเชื้อไวรัสเดลต้าคลอนลูกผสมเดลต้าโอมิครอนที่ไซปรัสและออสเตรเลียโต้กลับโจโควิชยืนยันไม่รับรองเข้าประเทศหากไม่มีหลักฐานฉีดวัคซีนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานจับตาโครงการก่อสร้างสะพานของจีนเหนือทะเลสาบบนเทือกเขาหิมาลัยติดพรมแดนอินเดียสวนน้อยในเมืองใหญ่แหล่งเสริมสร้างความรู้นอกชั้นเรียนและส่งท้ายวันนี้สตรีอเมริกันคว้าพวงมาลัยรถบรรทุกลดปัญหาขาดคนขับและห่วงโซ่อุปทานติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนมิได้พบกับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมานางอองซานซูจีระหว่างการเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกัมพูชาจะใช้วิธีที่แตกต่างออกไปในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในเมียนมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาปลักสุคนกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปีนี้มีแนวโน้มเชิญผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนในปีนี้นะครับโดยอาจเริ่มตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในวันที่17มกราคมรัฐมนตรีสุคนยังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าการที่ผู้นำกัมพูชาเยือนเมียนมาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาแต่ยืนยันนะครับว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งในการผลักดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่จัดทำไว้เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยเมื่อปีที่แล้วสมาคมอาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพลเอกมินอองไลเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่บรูไนเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสืบเนื่องจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยินยอมปฏิบัติตามฉันทามติดังกล่าวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งยึดอำนาจจากการรัฐประหารเมื่อปีค.ศ.1997เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนเมียนมาเป็นเวลา2วันถือเป็นผู้นำรัฐบาลต่างชาติคนแรกที่เยือนเมียนมานับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วสื่อของทางการเมียนมารายงานเมื่อวันเสาร์ว่าพลเอกมินอองไลได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ยืนเคียงข้างเมียนมาขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งเดินทางร่วมคณะไปเมียนมาในครั้งนี้ด้วยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่ได้เอ่ยปากขอพบนางซูจีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารและถูกฟ้องในหลายข้อหานะครับทั้งนี้กองทัพเมียนมามีประวัติการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการกดขี่ชนกลุ่มน้อยมุสลิมโดฮินจาและการยึดอำนาจของกองทัพครั้งนี้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศก่อนที่กองกำลังความมั่นคงจะปราบปรามอย่างรุนแรงในช่วงหลังกองทัพเมียนมาใช้วิธีปราบปรามผู้เห็นต่างทำให้มีการสูญหายการทรมานและการวิสามัญฆาตกรรมรวมทั้งการโจมตีทางอากาศและทางบกต่อกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆด้วยองค์กร Assistant Association for Political Prisonersระบุนะครับว่ากองกำลังความมั่นคงสังหารพลเรือนไปแล้วราว 1,400 คนนักวิเคราะห์มองว่านายฮุนเซนผู้ครองอำนาจด้วยการในประเทศและจำคุกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอาจหวังว่าการเดินทางเยือนเมียนมาครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเขาในเวทีระหว่างประเทศที่ไม่ดีนักอย่างไรก็ตามรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาระบุว่าการจับมือกับผู้นำทหารมือเปื้อนเลือดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการก่อสร้างสะพานของจีนเหนือทะเลสาบบนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณแนวชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียได้สร้างความกังวลให้กับอินเดียมากขึ้นโดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของจีนในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศผู้สื่อข่าวอัญจนาปาศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์มองว่าการสร้างทะเลสาบของจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบปันกอง หรือทะเลสาบผางกงบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ทางการจีนและอินเดียต่างอ้างกรรมสิทธิ์จะช่วยให้จีนสามารถระดมกำลังเข้าสู่พื้นที่พิพาทได้รวดเร็วมากขึ้นหลังจากกำลังทหารทั้งสองประเทศเคยกระทบกระทั่งและเผชิญหน้ากันมายาวนานในพื้นที่ชายแดนบนหลังคาโลกแห่งนี้หลังการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงถึงการก่อสร้างสะพานของจีนเพียงไม่กี่วันทางอินเดียได้แถลงจุดยืนในการจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการก่อสร้างที่กำลังเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนายอรินดัมบักชีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกล่าวในการแถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าสะพานดังกล่าวนั้นกำลังก่อสร้างในพื้นที่ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องตลอดช่วง60ปีที่ผ่านมาและเป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดียไม่เคยยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการก่อสร้างโครงการขั้นพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวมุ่งในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงในอาณาเขตของจีนรวมไปถึงสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนจีนอินเดียแต่ทางการจีนก็ไม่ได้ระบุถึงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยตรงด้านมาโนโจชินักวิชาการจากมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าสะพานดังกล่าวจะช่วยให้กองกำลังของจีนจากฐานทัพในทิเบตเข้าถึงพื้นที่ฝั่งตอนเหนือของทางทะเลสาบปันกองซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการเข้าถึงทางหลวงสายสำคัญของทิเบตอีกด้วยรายงานข่าวแจ้งว่าพื้นที่กว่า2ใน3ของทะเลสาบน้ำแข็งที่อยู่สูงกว่า 4,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่ในทิเบตส่วนที่เหลือขยายไปถึงในเขตลาดักของอินเดียซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่จุดชนวนข้อพิพาทจากทหารทั้งสองประเทศมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช 2,563 ซึ่งอินเดียกล่าวหาว่าทหารจีนรุกล้ำอาณาเขตจนเกิดการปะทะเสียชีวิตหลายสิบนายทั้งสองฝ่ายแม้อินเดียและจีนจะถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทในเขตทะเลสาบปันกองไปแล้วเมื่อปีก่อนแต่ก็ยังคงมีการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วง9เดือนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังคงเสริมกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องราว 50,000 นายขณะเดียวกันยังเกิดกรณีพิพาทตามจุดยุทธศาสตร์อื่นๆอย่างต่อเนื่องนักวิชาการจากมูลนิธิ Observer Research Foundation กล่าวด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเช่นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ลานบินและถนนตลอดแนวพรมแดนที่ติดกับอินเดียรวมทั้งทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อการพัฒนาในทิเบตและต้องการความมั่นใจในการป้องกันตลอดแนวพรมแดนด้านนี้ขณะที่อินเดียก็พยายามเร่งโครงการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังทหารและปืนใหญ่ได้ง่ายเช่นกันเพื่อมุ่งรับมือและเผชิญหน้ากับยุทธศาสตร์ใหม่ของปักกิ่งที่ก้าวร้าวมากขึ้นรวมไปถึงการเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนที่มากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายราชนาถ ซิงห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียได้เปิดถนนและสะพานไปแล้ว27โครงการส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของกองกำลังทหารตามแนวชายแดนอินโดทิเบตซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นถนนตัดผ่านพื้นที่สูงกว่า 5,800 เมตรโดยทางการอินเดียระบุด้วยว่าได้เพิ่มงบประมาณโครงสร้างขั้นพื้นฐานทุ่มลงไปตามแนวชายแดนด้วยการสร้างถนนและสะพานในอีกจำนวนมากทางด้านโคลดอัปรีนักวิชาการด้านทิเบตและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์อินเดียและจีนชี้ว่าหากเทียบกับจีนแล้วโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของอินเดียนั้นไม่สามารถเทียบกับจีนได้เลยแม้จะมีความพยายามอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ตามเขาบอกด้วยว่านอกจากอินเดียจะเริ่มต้นได้ช้ามากแล้วยังมีอุปสรรคด้านภูมิประเทศในฝั่งอินเดียที่เป็นภูเขามากกว่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างถนนและสะพานในเขตภูมิประเทศแบบนี้ขณะที่ในเขตทิเบตนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงการประกาศสร้างสะพานในเขตทะเลสาบเทือกเขาหิมาลัยนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารซึ่งทั้งสองประเทศทั้งจีนและอินเดียนัดเจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เมืองลาดักในวันที่12มกราคมขณะที่การเจรจารอบสุดท้ายอีกครั้งจะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวน16คนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบ2ปีนับตั้งแต่เกิดการระบาด ดยขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีประชาชนที่ต้องกักตัวเพราะโควิด-19 แล้ว 200,000 คนและมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30,000 คนในวันอาทิตย์สำนักงานสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์มีแถลงการอนุญาตให้พนักงานจำเป็นสามารถกลับไปทำงานได้หากไม่มีอาการใดๆและหากนายจ้างเรียกตัวให้กลับไปโดยต้องสวมหน้ากากและต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบบด่วนก่อนกลับไปทำงานด้วยขณะเดียวกันรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นรัฐขนาดใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิต4คนโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของออสเตรเลียนั้นผ่านหลัก1ล้านคนไปแล้วในวันอาทิตย์นะครับอ้างอิงจากรายงานของสื่อออสเตรเลียบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นส่วนที่อังกฤษตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 พุ่งสูงเกิน 150,000 คนเมื่อวันเสาร์ถือเป็นประเทศในยุโรปที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดรองจากรัสเซียขณะที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกราว 146,000 คนในวันเสาร์นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันมีคำแถลงกระตุ้นให้ประชาชนออกไปฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนและที่อินเดียกระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 140,000 คนทั่วประเทศในวันเสาร์ถือเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนอกจากนี้ยังรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก280คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในอินเดียเพิ่มเป็น 484,000 คนแล้วรัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศล็อกดาวน์ในวันเสาร์นะครับร้านค้าต่างๆปิดบริการมีเพียงธุรกิจจำเป็นเท่านั้นที่ยังคงเปิดทำการในช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นในอินเดียนั้นเป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนประกอบกับการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองทั่วอินเดียก่อนการเลือกตั้งระดับรัฐที่จะมีขึ้นทั่วประเทศในปีนี้นะครับและนักวิจัยที่ไซปรัสรายงานการค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นส่วนผสมระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและ CNBC ลีออนดิคอสคอสติคิสศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งไซปรัสเรียกไวรัสสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้ว่าเดลต้าครอนเนื่องจากพบลักษณะพันธุกรรมคล้ายกับไวรัสโอมิครอนในเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคณะนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์คอสติคิสพบผู้ติดเชื้อไวรัสเดลต้าครอนแล้ว25รายนะครับอย่างไรก็ตามยังคงเร็วเกินไปที่จะระบุว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ทั้งหมดกี่คนและเชื้อไวรัสเดลต้าครอนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างการค้นพบเชื้อเดลต้าครอนเกิดขึ้นในขณะที่เชื้อไวรัสโอมิครอนกำลังระบาดอย่างรวดเร็วโดยนักวิจัยเชื่อนะครับว่าโอมิครอนจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักทั่วโลกแทนที่เดลต้าและจะกลืนสายพันธุ์เดลต้าครอนในที่สุดนะครับและที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปกำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้ผ่อนคลายกฎข้อบังคับเรื่องตารางเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินเพื่อลดจำนวนเที่ยวบินตีเปล่าซึ่งบรรดาสายการบินใช้ในการรักษาตารางการบินขึ้นลงตามสนามบินต่างๆการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้การเดินทางทางอากาศนั้นต้องหยุดชะงักอีกครั้งนะครับประกอบกับการที่ประเทศต่างๆเพิ่มกฎเกณฑ์ตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าประเทศยิ่งทำให้จำนวนผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศลดน้อยลงด้วยปัจจุบันกฎข้อบังคับระบุให้บรรดาสายการบินต้องใช้ตารางเวลาขึ้นลงเครื่องบินของตนอย่างน้อย 50% ไม่เช่นนั้นต้องสูญเสียตารางเวลาดังกล่าวทำให้สายการบินต่างๆต้องใช้วิธีให้บริการเที่ยวบินเปล่าหรือมีผู้โดยสารไม่เต็มจำนวนเพื่อรักษาตารางเวลานั้นเอาไว้นะครับตัวอย่างเช่นสายการบิน Brussels Airlines ของเบลเยียมเปิดเผยว่าต้องให้บริการเที่ยวบินแบบไม่เต็มความจุถึง 3,000 เที่ยวจนถึงเดือนมีนาคมนี้ขณะที่บริษัทแม่คือ Lufthansa เผยว่าต้องให้บริการเที่ยวบินไร้ความหมาย 18,000 เที่ยวในช่วงฤดูหนาวปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเบลเยียมจอร์เจสกิคิเนมีคำร้องอย่างเป็นทางการไปถึงคณะกรรมการสภาพยุโรปให้ผ่อนคลายกฎข้อบังคับเรื่องตารางเวลาขึ้นลงเครื่องบินโดยระบุว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวขัดกับความพยายามของ EU ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากมลพิษที่เครื่องบินปล่อยออกมานะครับ เดิมทีสหภาพยุโรปกำหนดให้สายการบินต่างๆต้องรักษาตารางขึ้นลงของเครื่องบินไว้ที่ระดับ 80% ในช่วงก่อนการระบาดก่อนที่จะลดลงเหลือ 50% เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนื่องจากการหดตัวของธุรกิจการบินและมีแผนจะเพิ่มเป็น 64% ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของสมาคมการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าระดับ 50% ที่นำมาใช้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้จริงภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมขอให้ EU เพิ่มความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์ดังกล่าวแต่โฆษกของคณะกรรมการสภาพยุโรปกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทาง EU เชื่อว่าตัวเลข 50% นั้นได้สะท้อนถึงจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วเมื่อเทียบกับระดับ 80% ก่อนหน้าการระบาดพร้อมขอให้สายการบินต่างๆปฏิบัติตามข้อบังคับในเรื่องการรักษาตารางขึ้นลงเครื่องบินอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและตอนนี้เมืองใหญ่ๆนั้นอาจจะดูเหมือนไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในกรุงวอชิงตันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่ว่านี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมืองใหญ่ๆอาจจะดูเหมือนไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในกรุงวอชิงตันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นค่ะCity Blossoms คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีเป้าหมายในการนำธรรมชาติมาสู่เด็กๆที่อาจขาดแคลนพื้นที่สีเขียวองค์กรนี้ได้ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนประถมศึกษา7แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย2แห่งและศูนย์เด็กปฐมวัยอีก18แห่งทั่วกรุงวอชิงตัน City Blossoms จะมีนักการศึกษาในองค์กรที่คอยสอนบทเรียนให้แก่เด็กๆโดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำสวนและธรรมชาติทาร่าแมคเนอร์นี่ผู้อำนวยการองค์กร City Blossoms ซึ่งเคยเป็นครูมาก่อนกล่าวว่าทางองค์กรเน้นการสอนบทเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะเช่นการทำอาหารและการแสดงออกทางด้านศิลปะเป็นต้นภายในสวนนักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเช่นวงจรชีวิตของพืชหรือระบบนิเวศส่วนครูสามารถใช้พื้นที่สีเขียวในการสอนวิชาการอ่านโดยการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสวนหรือเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติหรือแม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถสอนในสวนได้เช่นเดียวกัน City Blossoms จะทำงานร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 3-4 ปีนอกจากนี้ทางองค์กรได้ช่วยโรงเรียนในการสร้างและดูแลสวนโดยที่โรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลสวนซะส่วนใหญ่แมคโนนี่กล่าวว่าเธอร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆที่เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษานอกชั้นเรียนและต้องการให้สวนเหล่านั้นอยู่ในโรงเรียนไปอีกนานหลายปีส่วนที่สวนชุมชนอีก5แห่งของ City Blossoms ทางองค์กรช่วยเหลือในการดูแลสวนและจัดกิจกรรมธรรมชาติสำหรับชุมชนแต่เรื่องพื้นที่ต่างๆยังคงเป็นหน้าที่ของชุมชนไอซ่าซัมบราโนซึ่งช่วยทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ชุมชนให้กับ City Blossoms กล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วทางองค์กรก็ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบพื้นที่เหล่านี้แต่ชุมชนเป็นผู้ออกแบบเองโดยทุกๆสวนจะบ่งบอกถึงรูปแบบและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆเคนดราเฮเซลผู้ดูแลสวนชุมชนให้กับ City Blossoms กล่าวว่าทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุต่างได้มีส่วนร่วมกับพื้นที่สีเขียวของชุมชนอย่างเช่นในระหว่างที่เรียนทำอาหารคนในชั้นเรียนจะเล่าถึงอาหารที่มีความพิเศษเฉพาะในวัฒนธรรมของตนและถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักของ City Blossoms คือการสอนเด็กๆแต่สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่ารวมถึงผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะเพราะทางองค์กรมีบทเรียนการทำสวนสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเฮเซลผู้ดูแลสวนชุมชนให้กับ City Blossoms กล่าวว่าการระบาดใหญ่นี้ทำให้ผู้คนต้องการใช้เวลาอยู่ข้างนอกเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติกันมากขึ้นและว่าผู้คนต่างตื่นตัวกับความจริงที่ว่าพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญมากในชุมชนของตนนอกจากนี้ยังตระหนักถึงผลดีของการที่ได้อยู่นอกบ้านได้ตัดขาดจากเทคโนโลยี และได้ทำให้มือเปื้อนดินเปื้อนโคลนกันซะบ้างค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ไปฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันรัฐบาลออสเตรเลียระบุในเอกสารที่ส่งถึงศาลในวันอาทิตย์นะครับว่าออสเตรเลียมิได้ให้การรับรองเรื่องข้อยกเว้นทางการแพทย์แก่โนวัคโจโควิชนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกตามที่เขากล่าวอ้างแต่อย่างใดเอกสารดังกล่าวที่ถูกส่งให้ศาลพิจารณาก่อนการรับฟังความในคดีนี้จะมีขึ้นในวันจันทร์ระบุถึงการตัดสินใจของทางการออสเตรเลียที่ไม่ให้โจโควิชเดินทางเข้าประเทศเพื่อร่วมการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเนื่องจากประเด็นเรื่องสถานะการฉีดวัคซีนของนักเทนนิสชาวเซอร์เบียผู้นี้นั่นเองนะครับโดยการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนี้จะมีขึ้นที่นครเมลเบิร์นในวันที่17มกราคมซึ่งโจโควิชหมายมั่นว่าจะสามารถคว้าแชมป์สมัยที่10ของตนเองที่นี่และหวังจะทำสถิติแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยจำนวน21สมัยอย่างไรก็ตามโจโควิชถูกกักตัวไว้ในโรงแรมที่จัดไว้สำหรับผู้ต้องการลี้ภัยในออสเตรเลียมาตั้งแต่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเพื่อรอคำตัดสินเรื่องวีซ่าหลังจากที่ทนายความของเขายื่นอุทธรณ์คำสั่งของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ส่งตัวโจโควิชกลับประเทศเนื่องจากเขาไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมากในวงการเทนนิสโลกนะครับส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างเซอร์เบียกับออสเตรเลียและกลายเป็นชนวนของกระแสการต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิดในขณะนี้ที่ผ่านมาโจโควิชปฏิเสธที่จะเผยสถานะการฉีดวัคซีนของตนเองและเหตุผลที่ต้องขอข้อยกเว้นทางการแพทย์แต่ทีมกฎหมายของเขายื่นเอกสารต่อศาลเมื่อวันเสาร์โดยระบุว่าโจโควิชได้รับการยกเว้นทางการแพทย์เนื่องจากเคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนธันวาคมพร้อมยืนยันว่าโจโควิชได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าออสเตรเลียโดยไม่ต้องผ่านการกักตัวเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ผ่านการรับรองของกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียแต่รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าไม่มีการรับรองใดๆสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียที่จะเดินทางเข้าประเทศแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นและว่าแค่อีเมลตอบรับจากทางการออสเตรเลียว่าด้วยเรื่องการยกเว้นทางการแพทย์นั้นไม่สามารถใช้เป็นเอกสารรับรองได้นอกจากนี้ทางการออสเตรเลียยังตั้งคำถามถึงการกล่าวอ้างของทีมกฎหมายของโจโควิชที่ว่าเขาได้รับการยกเว้นเพราะเคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้ว2สัปดาห์ก่อนด้วยว่าจะสามารถใช้เป็นหลักฐานรับรองการเข้าประเทศได้หรือไม่ทนายความของโจโควิชจะมีเวลา2ชั่วโมงในวันจันทร์เพื่อคัดค้านคำสั่งของรัฐบาลออสเตรเลียในวันจันทร์นี้ต่อศาลของรัฐบาลกลางออสเตรเลียนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของเซอร์เบียอานาบรานาบิกกล่าวในวันเสาร์ว่ายินดีให้การสนับสนุนโจโควิชอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาเดินทางเข้าไปแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นในออสเตรเลียให้ได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสตรีชาวอเมริกันจำนวนมากลุกขึ้นมาแปลงโฉมวงการรถบรรทุกด้วยการหันมาขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์กันมากขึ้นนะครับเพราะปัจจัยที่น่าดึงดูดหลายอย่างบวกกับบริษัทต่างๆก็ได้เลือกที่จะจ้างสตรีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในยุคโควิดด้วยผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดจากรายงานของแมทเฮนส์มาเสนอส่งท้ายครับ
อาจเป็นสิ่งแปลกตาสำหรับใครหลายๆคนในสหรัฐค่ะเมื่อเห็นสตรีทำอาชีพขับรถบรรทุกแต่เชอรี่บัมโบประธานบริษัท Garner Trucking Inc. บอกกับ VOA ว่าเธอมักยิ้มและยกนิ้วโป้งให้คนขับเหล่านี้ค่ะเพราะพวกเธอกำลังนำเทรนด์ใหม่ๆเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการรถบรรทุกในสหรัฐกระแสข้างต้นค่ะเกิดเร็วขึ้นเพราะการระบาดของโควิดผู้หญิงบางคนรวมทั้งวานิต้าจอห์นสันหญิงวัย50ปีนะคะซึ่งเคยประกอบอาชีพเป็นครูมาก่อนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพและผันตนเองเป็นนางสิงรถบรรทุกเพราะไม่ต้องการสอนหนังสือออนไลน์ค่ะบวกกับชอบรายได้ที่ดีของสายอาชีพนี้ความรู้สึกอิสระที่ได้จากการขับรถและชมวิวทิวทัศน์ของสหรัฐระหว่างการทำงานค่ะเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าในชั้นเรียนหลักสูตรการขับรถบรรทุกของเธอมีผู้หญิงถึง6ใน10คนซึ่งสตรีเหล่านี้ที่เรียนจบหลักสูตรพร้อมเธอค่ะล้วนมีอายุและเชื้อชาติที่ต่างกัน แอลเลนวอยประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Women in Trucking บอกอีกด้วยว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆทำให้การขับรถบรรทุกง่ายขึ้นค่ะผู้หญิงจึงสามารถเข้ามาทำงานได้ซึ่งทำให้ภาพติดตาคนในยุคเก่าๆว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มาขับรถประเภทนี้เท่านั้นจึงเริ่มเลือนลางหายไปค่ะสมาคม American Trucking Association คาดว่าอุตสาหกรรมการขนส่งประเภทนี้ต้องการแรงงานมากกว่า 1.2 ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าเห็นได้ชัดจากในเวลานี้ค่ะที่การจับจ่ายใช้สอยของชาวอเมริกันทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่ระบบการขนส่งสินค้าจะสามารถส่งไปให้ผู้รับในระยะเวลาปกติได้ดังนั้นการเลือกที่จะจ้างคนขับที่เป็นผู้หญิงด้วยจึงช่วยตอบโจทย์ให้กับบริษัทต่างๆที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทางสมาคมนะคะชี้ว่าในปีคศ2007มีสตรีเพียง 3% ที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกแต่ผลสำรวจล่าสุดค่ะได้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขข้างต้นได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าแล้วทั้งนี้นะคะการประกอบอาชีพขับรถบรรทุกไม่ใช่งานที่ไม่มีอุปสรรคเลยเนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ต้องอยู่บนท้องถนนนั้นค่อนข้างนานค่ะซ้ำยังไม่สามารถขาดสมาธิได้และเมื่อเหนื่อยรูปแบบการหยุดพักคือการจอดรถนอนข้างทางนอกจากนี้คนขับรถผู้ชายที่มีจำนวนมากกว่าทำให้ผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้พยายามใช้วิธีต่างๆค่ะเพื่อจะป้องกันการถูกคุกคามและล้อเลียนแคลลี่ลินแมคนัฟลินนะคะซึ่งขับรถบรรทุกมานานแล้วกว่า7ปีท้าความให้ฟังว่าในช่วงเวลา3เดือนแรกที่เริ่มขับรถบรรทุกเธอมักจะจัดตารางงานให้ตนเองไม่ต้องนำรถไปจอดตามจุดพักรถหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะผมยาวสีบอนของเธอทำให้ใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงค่ะแต่ตอนนี้เธอทำงานได้ชำนาญและมั่นใจขึ้นเธอจึงปล่อยให้คนขับรถบรรทุกผู้ชายดูเธอทำงานตามปกติค่ะแมคนัฟลินนะคะยกตัวอย่างพร้อมอมยิ้มว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอขับรถบรรทุกไปจอดคนขับผู้ชายเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงจึงเรียกให้เพื่อนๆของเขาออกมาดูค่ะผู้ชาย10กว่าคนออกมายืนกอดอกและดูเธอทำงานอย่างละเอียดแต่เธอทำงานได้ดีและพวกเขาเหล่านั้นก็เห็นความสามารถของเธอจริงๆค่ะทางด้านจอห์นสันนะคะพูดในทำนองเดียวกันกับแมคนัฟลินค่ะว่ามีผู้ชายขับรถบรรทุกอีกจำนวนมากที่เป็นคนดีและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเธอจึงเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนขับทั้งสองเพศนั้นไม่ได้เป็นในลักษณะขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกันค่ะประโยชน์อีกข้อหนึ่งของคนขับรถผู้หญิงจากสถิติของ American Transportation Research Institute ชี้ว่าคนขับรถบรรทุกผู้ชายมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเวลาขับขี่มากกว่าผู้หญิงถึง 20% ค่ะทั้งนี้นะคะอาจเป็นเพราะผู้หญิงมักเน้นความปลอดภัยและเลือกที่จะขับช้ากว่าค่ะความเสียหายและอัตราการเสียชีวิตจึงต่ำกว่าคนขับรถเพศตรงข้ามค่ะสนินภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ